สงครามกลางเมืองจีนบทที่1ปฐมบทแห่งหายนะคนป่วยแห่งเอเชียสำหรับนักอุดมคติการปฏิวัติซินไห่ในปี1911เปรียบเสมือนชัยชนะของประชาชนจีนต่อระบบศักดินาเป็นการสลัดโซ่ตรวนของระบอบเก่าเป็นคบเพลิงแห่งยุคสมัยใหม่ที่จะพาจีนพ้นจากความล้าหลังและนับแต่นี้ปวงประชาจะไม่ถูกระบอบที่คนไม่เท่ากันกดขี่อีกต่อไปแต่ในความเป็นจริงการปฏิวัติไม่ได้สวยหรูเหมือนในทฤษฎีตรงกันข้ามมันคือจุดเริ่มของความแตกแยกยาวนานของแผ่นดินจีนเป็นมูลเหตุของภัยพิบัตินานาทั้งการแข่งแย่งชิงดีของเหล่านักปฏิวัตินักฉวยโอกาสขุนศึกผู้ละโมบผู้รุกรานต่างชาติที่แสนจะเหี้ยมโหดคนทรยศขายชาติและนักเซิงลี้สงครามมันคือมูลเหตุที่ทำให้ผู้คนล้มตายหลายสิบล้านคนในเวลากว่า30ปีหลังการปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์ชิงคนจีนแทบไม่เคยได้อยู่อย่างผาสุกต้นสายของความหายนะเหล่านี้ต้องย้อนกลับไปช่วงปลายราชวงศ์ชิงก่อนการปฏิวัติซินไห่ช่วงปลายราชวงศ์ชิงขณะที่โลกตะวันตกปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อร่างสร้างระบบทุนนิยมและปฏิรูปและปฏิวัติการปกครองให้เป็นไปตามเสียงประชาชนจีนกลับยังมังงุมมังงาหรากับโลกทัศน์แบบเก่าเย่อหยิ่งว่าตนเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมองฝรั่งเป็นเพียงพวกป่าเถื่อนและจีนคือแดนศิวิไลที่สุดในโลกล่าทัศนะแบบจีนโบราณที่มองตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกเรียกว่าระบบอารยชนคนเถื่อนหรือหัวอีจื้อซี่คำว่าหัวมาจากหัวเสี้ยที่หมายถึงคนจีนและอารยธรรมจีนส่วนคำว่าอีมาจากหมันอีที่แปลว่าคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนจีนหรือคนที่รับวัฒนธรรมจีนดูถูกดูแคลนว่าเป็นคนเถื่อนคนที่ถูกมองว่าเป็นคนเถื่อนนอกวงวัฒนธรรมจีนก็เช่นคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวเผ่าเร่ร่อนทางตอนเหนือคนเผ่าทางตะวันตกเป็นต้นต่อมาเมื่อจีนคบค้ากับชาวตะวันตกก็ยังไม่วายเหมารวมฝรั่งว่าเป็นพวกคนเถื่อนไปด้วยทั้งที่อารยธรรมของชาวตะวันตกไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าจีนและนับวันยิ่งจะเหนือกว่าหัวเสี้ยในทุกด้านตัวอย่างการดูหมิ่นฝรั่งที่เห็นได้ชัดคือกรณีคณะทูตอังกฤษที่นำโดยจอร์จแมคคาร์ทนีย์ผู้แทนของราชสำนักพระเจ้าจอร์จที่3หรือแมคคาร์ทนีย์เอมบาสซีเดินทางมายังราชสำนักของพระเจ้าเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงหมายจะขอให้จีนเปิดประเทศค้าขายแต่การเจรจายังไม่ทันเริ่มก็เกิดปัญหาขึ้นเพราะฝ่ายจีนเรียกร้องให้คณะทูตต้องหมอบกราบถวายบังคมจักรพรรดิ9ครั้งตามธรรมเนียมและเป็นสัญลักษณ์ของการยอมซิโรราบของพวกหมันอีจากแดนตะวันตกต่อโอรสสวรรค์ผู้ปกครองแผ่นดินใจกลางโลกจงกัวแต่คณะราชทูตไม่ยินยอมแม้จะมีการเจรจาให้หมอบกราบแค่ครั้งเดียวก็ตามจนเจรจากันให้ถวายบังคมแบบฝรั่งด้วยการคุกเข่าข้างหนึ่งแล้วค่อมศีรษะลงการกระทำต่อคณะทูตแมคคาร์ทนีย์เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงทัศนะที่จีนมองตัวเองเป็นศูนย์กลางโลกและประเทศอื่นๆจากแดนไกลเป็นเพียงพวกชายขอบไร้อารยธรรมไม่เพียงเท่านี้ในเอกสารทางราชการของจีนยังมักเรียกผู้แทนหรือคู่กรณีต่างชาติจากโลกตะวันตกว่าพวกอีเช่นการเรียกพวกรัสเซียว่าอีในช่วงที่มีการตกลงแบ่งพรมแดนกันสมัยพระเจ้าเฉียนหลงหรือแม้แต่ในเอกสารทางการทูตและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชาวอังกฤษก็เรียกพวกเขาว่าอีซึ่งเรื่องนี้อังกฤษทราบในการต่อมาและเป็นเหตุให้มีการกดดันให้จีนผ่านสนธิสัญญาให้หยุดเรียกพวกเขาเป็นคนเถื่อนทัศนคตินี้เริ่มถูกบดจนป่นปี้ทีละน้อยหลังจากจีนพ่ายแพ้อังกฤษในสงครามฝิ่น2ครั้งสงครามฝิ่นครั้งแรกในปี1842พระเจ้าเต้ากวงทรงวิตกกับการระบาดของฝิ่นที่พวกอังกฤษนำมาขายให้คนจีนเสพติดทั้งยังดูดเงินทองออกไปจากระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงทรงสั่งให้ปราบการค้าฝิ่นให้สิ้นแล้วทำลายสินค้าอันตรายเสียโดยไม่ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับอังกฤษโดยหาได้แยแสว่าฝิ่นเป็นสินค้าอันล้ำค่าของอังกฤษหาไม่แล้วคงไม่มีฉายาว่าทองคำสีดำและหาได้สำเนียกว่าอังกฤษที่กำลังดื่มด่ำกับความสำเร็จของระบอบทุนนิยมมีกองกำลังอันแข็งแกร่งที่พร้อมจะปกป้องระบอบทุนนิยมที่ไร้หัวใจได้ทุกเมื่อสงครามระเบิดขึ้นสำเภาไม้เก่าๆของจีนจึงพ่ายแพ้ยับเยินให้กับกองเรืออันเกรียงไกรของอังกฤษจนจีนต้องยอมลงนามในสนธิสัญญาหนานจิงสูญเสียอธิปไตยบางส่วนให้ต่างชาติต้องเปิดเมืองท่ากวางโจวเซี่ยเหมินฝูโจวหนิงป่อและเซี่ยงไฮ้ให้กับชาวตะวันตกเท่ากับเสียการควบคุมจุดยุทธศาสตร์ทางทะเลไปโดยปริยายและยังต้องยกเกาะฮ่องกงให้กับอังกฤษถือเป็นการสูญเสียดินแดนให้กับฝรั่งครั้งแรกของจีนที่สำคัญจีนต้องอนุญาตให้ค้าขายฝิ่นได้อย่างเสรีนี่คือมูลเหตุที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจของจีนยิ่งตกเป็นทาสทุนนิยมตะวันตกประชาชนติดฝิ่นจนไร้สมรรถภาพแต่พวกฝรั่งยังไม่ยอมพอและจีนยังไม่ยอมแพ้จนทั้งสองกระทบกระทั่งกันอีกสงครามฝิ่นครั้งที่2ในปี1856คราวนี้อังกฤษไม่ได้เล่นคนเดียวแต่ฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาและรัสเซียพากันอ้างเหตุเพื่อรวมหัวกันรุมถึงจีนเพราะสบโอกาสที่จะขยี้จีนให้ลงนามในสนธิสัญญาที่เป็นคุณกับพวกเขาบนความเสียหายของอีกฝ่ายสงครามครั้งนี้กินเวลา2ปีไปสิ้นสุดในปี1858ด้วยความพ่ายแพ้ของราชวงศ์ชิงต้องยอมลงนามในสนธิสัญญาเทียนจินอนุญาตให้ชาวตะวันตกตั้งสถานทูตในกรุงปักกิ่งอนุญาตให้คนต่างชาติเดินทางในจีนได้อย่างเสรีจากเดิมที่เคยห้ามกระทำเช่นนั้นบีบให้เปิดเมืองท่าเพิ่มเติมและเสียดินแดนเหนือแม่น้ำเหยหลงเจียงให้กับรัสเซียแต่อีกหนึ่งปีต่อมากองทัพต้าชิงเกิดความขัดแย้งกับกองทัพฝรั่งอีกที่ป้อมต้ากูใกล้กับเมืองเทียนจินเนื่องจากผู้บัญชาการป้อมไม่ยอมให้กองทัพติดตามขบวนทูตอังกฤษมุ่งหน้าเข้าไปยังปักกิ่งทำให้ทั้งสองฝ่ายปะทะกันยกแรกทัพต้าชิงสกัดทัพอังกฤษเอาไว้ได้สร้างความยินดีปรีดาให้กับราชสำนักยิ่งนักเพราะถือเป็นชัยชนะแรกๆต่อฝรั่งหลังจากพ่ายรวดมาเกือบทุกครั้งแต่พวกชิงดีใจได้ไม่นานในปีถัดมาอังกฤษกลับมาอีกพร้อมด้วยกำลังผสมฝรั่งเศสพยายามตีป้อมต้ากูให้ได้แล้วก็ทำสำเร็จขณะนั้นเองราชสำนักชิงพยายามเจรจากับทูตอังกฤษแต่ทูตอังกฤษย้ำหมิ่นฝ่ายจีนจึงถูกจับกุมตัวไว้แต่ระหว่างนั้นมีข่าวลือว่าทูตถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยการเฉือนพันครั้งคือการประหารด้วยการตัดชิ้นเนื้อทีละชิ้นจนกว่านักโทษจะตายเป็นโทษที่ทรมานและโหดเหี้ยมยิ่งข่าวลือนี้ทำให้อังกฤษโกรธแค้นฝ่ายจีนเป็นอันมากในที่สุดกองทัพอังกฤษฝรั่งเศสก็รุกคืบถึงกรุงปักกิ่งพระเจ้าเสียนเฟิงทรงตกพระทัยหนีไปลี้ภัยที่มณฑลเร่อเหอกองทัพฝรั่งจึงจัดการควบคุมปักกิ่งทำการปล้นชิงและเผาพระราชวังฤดูร้อนอันงดงามตระการตาสองแห่งคือพระราชวังอี้เหอหยวนและพระราชวังหยวนหมิงหยวนและเกือบที่จะเผาพระราชวังต้องห้ามแล้วแต่เจรจากันได้ที่เทียนจินพระเจ้าเสียนเฟิงจึงทรงกลับมาประทับที่ปักกิ่งแต่ต้องยอมเซ็นอนุสัญญาปักกิ่งโดยเสียเกาลูนให้อังกฤษและเสียแมนจูเรียนอกให้รัสเซียอนุสัญญาปักกิ่งเป็นข้อตกลงทางการของสนธิสัญญาเทียนจินเมื่อเดือนมิถุนายนปี1858หนึ่งในข้อตกลงท้ายสุดก็คือให้จีนยุติการเรียกคนอังกฤษว่าเป็นพวกคนเถื่อนเนื้อหามีใจความว่าเป็นที่ตกลงกันว่าหลังจากนี้อักษรอีคนเถื่อนจะไม่นำมาใช้กับข้าราชบริพารของสมเด็จพระราชินีอังกฤษในเอกสารฝ่ายจีนไม่ว่าจะฉบับใดๆการเสียดินแดนและการถูกสั่งห้ามให้เรียกฝรั่งว่าคนเถื่อน ถือเป็นจุดเริ่มที่ทำให้จีนต้องทบทวนตัวเองและมองเห็นสภาพที่แท้จริงของตนว่าการเอาแต่เรียกคนต่างชาติว่าอีขณะที่ตนเองไม่ได้พัฒนาให้เทียบเท่ากับคนเหล่านั้นเป็นเพียงความเพ้อฝันว่าตัวเองยิ่งใหญ่แต่เพียงฝ่ายเดียวความพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่น2ครั้งตามด้วยการเผาพระราชวังฤดูร้อน2แห่งรวมถึงการกบฏภายในหลายครั้งเช่นกบฏไท่ผิงและกบฏมุสลิมในภาคตะวันตกและภาคตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งราชวงศ์ชิงปราบเองไม่ได้ต้องขอยืมแรงฝรั่งช่วยปราบนับว่ายอกย้อนนักเพราะก่อนหน้านี้จีนเพิ่งจะรบกับฝรั่งมาหมาดๆความพ่ายแพ้และความอ่อนแอที่ปรากฏให้เห็นทำให้ชาวจีนที่มีสติปัญญาเริ่มตระหนักว่าตนเองอยู่ในสถานะที่น่าอดสูเพียงใดและตระหนักว่าบัดนี้ระบอบการปกครองเดิมไม่เข้าท่าเสียแล้วชาวจีนเหล่านี้มีทั้งสามัญชนรวมถึงขุนนางและองค์จักรพรรดิด้วยการปฏิรูปที่ไม่ถึงฝั่งฝันความพยายามที่จะปฏิรูปและปฏิวัติจึงเริ่มต้นขึ้นหนึ่งในความพยายามที่จะปฏิรูปตัวเองครั้งสำคัญคือการปฏิรูปอู้ซีในรัชสมัยของพระเจ้ากวงซีจักรพรรดิหนุ่มที่ปราศจากอำนาจต้องอยู่ภายใต้การกดขี่ของพระพันปีหลวงคือพระนางซูสีไทเฮาแต่องค์จักรพรรดิหนุ่มมีความกล้าหาญและวิสัยทัศน์กอบกับมีขุนนางและปัญญาชนนำโดยคังโย่เหวยกับเหลียงฉีเฉาพยายามกระตุ้นให้พระองค์ปรับปรุงประเทศโดยด่วนเหลียงฉีเฉาเป็นนักปัญญาชนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเขาเขียนบทความหลายชิ้นและกระตุ้นเตือนให้คนจีนตระหนักว่าตัวเองกำลังหมิ่นเหม่ออยู่บนปากเหวและเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นที่กำลังกระโจนเข้าสู่โลกสมัยใหม่อย่างคึกขนองในบทความเรื่องความศิวิไลของญี่ปุ่นเขากล่าวว่าการรับเอาความรู้ของต่างชาติเข้ามาระหว่างจีนกับญี่ปุ่นนั้นแตกต่างกันญี่ปุ่นเป็นประเทศเล็กและยังไม่มีองค์ความรู้เป็นของตัวเองดังนั้นเมื่อมีองค์ความรู้จากภายนอกหลั่งไหลเข้ามาญี่ปุ่นก็ตะบึงเข้าไปหาราวกับม้าขนองสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วราวกับเสียงตะบึงควบและในช่วงเวลาเพียงพริบตาทั้งประเทศก็เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงอนิจจาตัวข้านี้ผู้สูงหนองน้ำกว้างเป็นถิ่นกำเนิดมังกรก็จริงแต่รอยเท้าของผู้แทนเราไม่มีวันเทียบได้กับรอยเท้าอันเล็กจิ๋วของสุภาพบุรุษจากประเทศแห่งคนแคระในเวลานั้นจีนเริ่มตระหนักได้ว่าญี่ปุ่นกำลังเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่ตระหนักว่าความเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลสะเทือนไปทั่วโลกโดยเฉพาะจีนที่จะตกเป็นเหยื่ออันโอชาของญี่ปุ่นในอีกไม่กี่ปีข้อสังเกตของเหลียงฉีเฉาในบทความดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลลึกๆแม้ว่ายังพยายามแสดงความมั่นใจในประเทศจีนว่าจะปรับตัวได้ในรูปแบบของตัวเองโดยไม่ต้องลอกมาทั้งดุ้นแบบญี่ปุ่นหลังจากพิจารณาแล้วว่าแผ่นดินต้าชิงต้องการการปฏิรูปโดยไม่มีข้อแม้กวงซีจึงทรงขับเคลื่อนการปฏิรูปด้วยพระองค์เองในปี1898โดยปราศจากความเห็นชอบจากซูสีไทเฮาหนึ่งในแนวทางปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาโรงเรียนนายร้อยทหารเรือปฏิรูปกองทัพแบบตะวันตกปฏิรูปการเกษตรปฏิรูปที่ดินปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปการคมนาคมขนส่งปฏิรูปการค้าขายให้ทันสมัยสาระสำคัญของการปฏิรูปครั้งนี้มีนโยบายที่หลากหลายครอบคลุมพื้นฐานการสร้างชาติให้มีความเป็นสมัยใหม่นโยบายต่างๆนำมาจากดีกาของคังโยเว่ยเรื่องการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของญี่ปุ่นและการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของรัสเซียในรัชสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชรวมถึงข้อเสนอแนะของทิโมธีริชาร์ดมิชชันนารีจากอังกฤษที่มีอิทธิพลต่อคังโยเว่ยเรื่องระบบสาธารณรัฐและกิจการระหว่างประเทศแต่โดยรวมแล้วพระเจ้ากวงซีทรงมุ่งหมายที่จะดำเนินรอยตามการปฏิรูปในรัชสมัยเมจิของญี่ปุ่นเช่น ในด้านการศึกษามีข้อเสนอการปฏิรูปโดยย่อดังนี้ 1. เปลี่ยนแปลงโรงเรียนแบบโบราณทุกรูปแบบให้มีการสอนทั้งวิชาแบบจีนและแบบตะวันตก 2. จัดระดับการเรียนขั้นพื้นฐาน3ระดับตั้งสถาบันตามลำดับในเมืองระดับชั้นต่างๆ 3. ส่งเสริมโรงเรียนเอกชน 4. จัดตั้งสำนักแปลตำราด้านการแพทย์เกษตรศาสตร์เศรษฐศาสตร์การรถไฟการทำเหมืองเป็นต้น 5. ทรงพระบรมวงศ์เดินทางไปดูงานต่างประเทศส่งนักศึกษาไปเรียนที่ญี่ปุ่น 6. ยกเลิกเขียนเรียงความแบบโบราณให้สอนวิชาตำราแบบคงจื้อผสมความรู้ร่วมสมัย 7. ตั้งรางวัลให้กับผู้เขียนหนังสือและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ดีเด่นเพื่อส่งเสริมคนที่มีความสามารถในด้านการเศรษฐกิจมีข้อเสนอการปฏิรูปโดยย่อดังนี้ 1. จัดตั้งกระทรวงการรถไฟการทำเหมืองการตั้งสำนักงานเกษตรและพาณิชย์ทุกมณฑล 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรสนับสนุนอุปกรณ์และองค์ความรู้แบบตะวันตก 3.จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมให้แพร่หลายและกระตุ้นการผลิต 4. ยกเลิกอุตสาหกรรมผูกขาดของกองทัพ8ธงหรือกองทัพของราชวงศ์ชิงและให้ประชาชนเข้าถึงได้ในด้านการทหารมีข้อเสนอการปฏิรูปโดยย่อดังนี้ 1. ฝึกทหารแบบตะวันตก 2. ใช้อาวุธที่ทันสมัยยกเลิกการใช้ธนูและทวนหันมาใช้อาวุธปืน 3. ก่อตั้งโรงเรียนการทหารระดับสูง 4. อนุญาตให้โรงงานของเอกชนผลิตอาวุธปืนแบบตะวันตกได้ในด้านการปกครองมีข้อเสนอการปฏิรูปโดยย่อดังนี้ 1. ยุบหน่วยงานที่ทำงานซ้ำซ้อนกัน 2. จัดตั้งหน่วยงานที่ปรึกษาบริหารแผ่นดิน 3. อนุญาตให้ขุนนางท้องถิ่นและปัญญาชนเขียนหนังสือ 4. ยกเลิกคำสั่งห้ามการเผยแพร่หนังสือพิมพ์ของเอกชน 5. ปฏิรูประบบการคลังและงบประมาณของประเทศหากแนวทางปฏิรูปนี้สำเร็จลงได้จีนคงจะพ้นจากชะตากรรมอันเลวร้ายที่ต้องประสบอีกหลายสิบปีหลังจากนั้นเพียงแต่องค์กวงซุยทรงไร้อำนาจและซูสีไทเฮามืดบอดในอำนาจทำให้การปฏิรูปนี้ดำเนินไปได้เพียง104วันก็จบสิ้นลงเมื่อซูสีไทเฮาพร้อมด้วยกลุ่มอำนาจอนุรักษ์นิยมทำการยึดอำนาจจับจักรพรรดิกวงซุยคุมขังในพระตำหนักและว่ากันว่ายังมีการวางยาพิษปลงพระชนอีกด้วยส่วนคังโยเว่ยกับเหลียงฉี่เฉาต้องพากันหนีตายเหลียงต้องหนีไปยังญี่ปุ่นแต่ต่อมาได้ร่วมกับขบวนปฏิวัติและใช้ความรู้ความสามารถด้านอักษรศาสตร์เขียนบทความปลุกเร้าให้ชาวจีนก้าวไปข้างหน้าในบรรดามันสมองของการปฏิวัติเหลียงฉี่เฉาอาจถือว่าเป็นแกนสมองส่วนหลักการไล่ล่ากลุ่มปัญญาชนและการกักขังพระเจ้ากวงซุยทำให้การปฏิรูป100วันต้องจบสิ้นลงอย่างน่าเสียดายพร้อมกับความหวังสุดท้ายของราชวงศ์ชิงที่จะอยู่รอดในโลกสมัยใหม่ซูสีไทเฮาไม่เพียงขัดขวางการปฏิรูปที่จะนำพาประเทศให้พ้นจากปลักตมแห่งความหลังพระนางยังหน่วงเหนี่ยวให้ประเทศถดถอยไปสู่ความหายนะเข้าไปอีกขณะที่กวงซุยคิดจะใช้การปฏิรูปสร้างความแข็งแกร่งเพื่อที่จะต่อกรกับชาวต่างชาติซูสีไทเฮาคิดแต่จะใช้กำลังอันอ่อนปวกเปียกขับไล่พวกชาวต่างชาติถึงกับทรงยืมมือพวกกบฏนักมวยหรืออี้เหอถวนเพื่อบรรลุเป้าหมายกบฏอี้เหอถวนมีเป้าหมายที่จะขับไล่ชาวต่างชาติเชิดชูราชวงศ์ชิงถึงกับเข็นฆ่าพลเรือนและมิชชันนารีชาวต่างชาติเป็นว่าเล่นฝ่ายราชสำนักเห็นโอกาสทองจึงประกาศสงครามกับต่างชาติไปพร้อมๆกันนับเป็นการกระทำที่ไร้เดียงสายิ่งเพราะพวกนักมวยมีแต่เจตจำนงอันแรงกล้าแต่ไร้สัพพะกำลังที่จะต่อกรกับฝรั่งได้ไม่นานนักชาวต่างชาติก็รวมตัวกันเป็นกองกำลังพันธมิตร8ชาติได้แก่อังกฤษรัสเซียฝรั่งเศสสหรัฐ เยอรมนีอิตาลีออสเตรียฮังการีและญี่ปุ่นเคลื่อนทัพ บุกกรุงปักกิ่งจนพระนางซูซีไทเฮาต้องหนีออกจากราชธานีไปยังนครซีอานแต่พระนางยังมีวาสนารักษาชีวิตเอาไว้ได้ทั้งยังกลับมามีอำนาจอีกหลังจากต่อรองกับกองทัพพันธมิตร8ชาติได้โดยเสียเงินค่าปฏิกรรมสงครามเป็นจำนวนมหาศาลและยังต้องหักหลังพวกกบฏนักมวยและขุนนางที่เกี่ยวข้องด้วยการประหารชีวิตและลงทันตามโทสานุโทษตามคำเรียกร้องของต่างชาติเงินค่าปฏิกรรมสงครามที่เสียไปเพราะแพ้สงครามที่วางแผนได้อย่างย่ำแย่ทำให้จีนหมดศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปอีกมิหนำซ้ำจีนยังต้องพบกับความอัปยศอีกคราเมื่อพ่ายให้กับญี่ปุ่นในความขัดแย้งเรื่องอิทธิพลเหนือเกาหลีกองทัพญี่ปุ่นที่ทันสมัยเอาชนะกองทัพจีนที่แสนจะขัดสนและไร้เอกภาพอย่างไม่ยากเย็นนักสงครามครั้งนี้นำไปสู่สนธิสัญญาชิโมโนเซกิจีนต้องเสียอิทธิพลเหนือเกาหลีเสียเกาะไต้หวันและเสียค่าปฏิกรรมสงครามให้ญี่ปุ่นถึง17ล้านปอนด์หลังจากเยอรมนีแพ้สงครามโลกครั้งที่1แล้วญี่ปุ่นยังได้สิทธิครอบครองเขตอิทธิพลในเหลียวตงกลายเป็นมูลให้ญี่ปุ่นรุกรานแผ่นดินใหญ่ในการต่อมาสงครามนี้เรียกว่าสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่1เกิดขึ้นระหว่างวันที่25กรกฎาคม1894ถึงเมษายน1895เป็นสงครามที่บั่นทอนราชวงศ์ชิงให้อ่อนแอถึงขีดสุดบั่นทอนขวัญกำลังใจของปัญญาชนชาวจีนอย่างหนักหน่วงแต่ขณะเดียวกันกระตุ้นให้เกิดการลุกฮือและปรับปรุงตัวเองครั้งใหญ่เช่นกันว่ากันว่าเพราะพระนางซูซีไทเฮานำงบประมาณที่จะพัฒนากองทัพเรือไปสร้างพระราชวังฤดูร้อนขึ้นมาใหม่หลังจากถูกกองทัพอังกฤษฝรั่งเศสเผาทำลายในระหว่างสงครามฟินครั้งที่สองแต่ในความเป็นจริงพระนางมิได้ทำเช่นนั้นโดยตรงหากแต่พระเจ้ากวงซุยที่มิได้ใส่ใจกับการพัฒนากองทัพแบบตะวันตกอย่างจริงจังมากกว่าแต่เรื่องเล่าขานทำนองนี้เป็นที่นิยมในหมู่นักประวัติศาสตร์สมัครเล่นสายชาตินิยมเพราะยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของพระนางซูซีไทเฮายิ่งชั่วร้ายเต็มไปด้วยสีสันมากขึ้นอีกเดิมทีพระนางซูซีไทเฮาทรงสั่งให้ปฏิรูปกองทัพเรือให้เป็นแบบตะวันตกตั้งแต่ปี1888แต่ทุกอย่างยังล่าช้าและล้าสมัยคราวนี้พระนางซูซีไทเฮาทรงเริ่มคิดได้จึงเริ่มประกาศการปฏิรูปอย่างหนักหน่วงในปี1901เช่นการยกเลิกการสอบจองงวนแล้วเริ่มสถาบันการศึกษาแบบตะวันตกและประกาศธรรมนูญเพื่อจัดการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรมณฑลเรียกว่าระบอบใหม่หรือซินเจิ้งเป็นความพยายามดีๆไม่กี่ครั้งของพระนางซูซีไทเฮาต่อบ้านเมืองแต่ทุกอย่างสายเกินการไปแล้วไม่เพียงเงินในท้องพระคลังร่อยหรอประชาชนยังหมดความเชื่อมั่นในราชสำนักปัญญาชนหันหลังให้และเริ่มก่อตั้งขบวนการโค่นล้มราชวงศ์ชิงทั่วทุกหย่อมหญ้านำไปสู่การลุกฮือหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1890จนถึงทศวรรษที่1910ขบวนการโค่นชิงสร้างชาติในปี1894ระหว่างที่จีนกำลังวุ่นวายกับสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งแรกนักศึกษาแพทย์ชาวกวางตงวัย29ปีนามว่าซุนยัตเซนซึ่งขณะนั้นอยู่ที่โฮโนลูลูได้จัดตั้งกลุ่มซินจงฮุ่ยหรือสมาคมฟื้นจีนชูอุดมการณ์ขับไล่พวกตาหลู่ฟื้นฟูแผ่นดินจีนสถาปนารัฐบาลเอกภาพพวกตาหลู่ในที่นี้หมายถึงพวกแมนจูแห่งราชวงศ์ชิงและพวกมองโกที่ช่วยชาวแมนจูปกครองจีนมานานกว่า2ศตวรรษจะเห็นได้ว่าอุดมการณ์แรกเริ่มของขบวนการโค่นล้มราชวงศ์ชิงยังชูธงต่อต้านเชื้อชาติมากกว่าจะโค่นรัฐบาลเก่าอันเป็นแนวคิดที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคต้นราชวงศ์ชิงหรืออุดมการณ์โค่นชิงกู้หมิงแต่ในเวลาต่อมาแนวคิดการปฏิวัติจะก้าวข้ามเชื้อชาติมุ่งไปสู่เอกภาพของจีนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติอย่างแท้จริงซินจงฮุ่ยของซุนยัตเซนจับมือกับสมาคมฝูเหรินของฉางหวีหยาง ซินจงฮุยของซุนยัตเซนจับมือกับสมาคมฟูเหรินของหยางฉีหยุนชาวฮ่องกงคิดจะใช้สถานการณ์ช่วงที่ราชวงศ์ชิงกำลังเพลี่ยงพร้ำในสงครามกับญี่ปุ่นก่อการลุกฮือที่กวางโจวโดยใช้ฮ่องกงซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษในขณะนั้นเป็นฐานกำลังแต่รัฐบาลชิงกดดันไปทางรัฐบาลอังกฤษทำให้ซินจงฮุยถูกตัดท่อน้ำเลี้ยงและแกนนำถูกรัฐบาลฮ่องกงบีบให้ออกจากประเทศไปซุนยัตเซนและหยางฉีหยุนจึงหนีไปยังประเทศต่างๆจนกระทั่งไปปักหลักที่ญี่ปุ่นด้านนักศึกษาชาวหูหนานร่วมกันจัดตั้งสมาคมหัวซิงฮุยหรือสมาคมจีนฟื้นฟูที่เมืองฉางชาปี1904แนวคิดของกลุ่มนี้คือขับไล่พวกตาหลู่ฟื้นฟูแผ่นดินจีนเช่นเดียวกับกลุ่มของซุนยัตเซนแต่มียุทธศาสตร์อยู่ที่การปฏิวัติมณฑลเดียวแล้วขยายไปทุกมณฑลพร้อมกับลอบสังหารขุนนางชั้นผู้ใหญ่เพื่อบั่นทอนกำลังของราชวงศ์ชิงเพียงแต่ก่อการล้มเหลวถึง2ครั้งแกนนำจึงหนีไปที่ญี่ปุ่นในปี1905ที่เซี่ยงไฮ้ปี1904ไช่หยวนเผยปัญญาชนชาวเจ้อเจียงเป็นแกนนำชาวเจ้อเจียงก่อตั้งสมาคมกวงฟู่ฮุ่ยหรือสมาคมรื้อฟื้นเป้าหมายก็คือฟื้นคืนอำนาจให้ชาวฮั่นหวนคืนบ้านเกิดเมืองนอนอุทิศกายให้ประชาชาติบรรลุผลแล้วปลีกตัวหมายความว่ากลุ่มนี้มุ่งที่จะปฏิรูปประเทศคืนอำนาจให้คนฮั่นแสดงให้เห็นถึงแนวคิดต่อต้านเชื้อชาติเป็นหลักและยังมีบุคลิกแบบปัญญาชนคือทำงานไม่หวังผลสำเร็จแล้วไม่รับความดีความชอบสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มนี้คือชิวจินวีรสตรีหญิงที่ต่อต้านรัฐบาลอย่างห้าวหาญแม้กระทั่งถูกจับกุมตัวและประหารชีวิตก็ยังไม่พรั่นพรึงอีกกลุ่มที่สำคัญคือเผาเกอฮุยบางครั้งเรียกว่าเกอเหล่าฮุยหรือสมาคมพี่ใหญ่มีฐานกำลังที่เสฉวนและกุ้ยโจเป็นสมาคมลับเน้นการใช้กำลังสมาชิกออกสายบู๊มักพกดาบไว้กับตัวกลุ่มนี้หวังโค่นรัฐบาลชิงแต่ก็ชิงชังคนต่างชาติจึงมักลงมือทำร้ายชาวต่างชาติและมิชชันนารีและด้วยความเป็นองค์กรใต้ดินจึงมักเรียกค่าคุ้มครองจากพวกพ่อค้าหากไม่มีเป้าหมายโค่นชิงและลงมือลุกฮือจริงๆจังๆกลุ่มนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับพวกอั้งยี่ดีๆนี่เองอย่างไรก็ตามเกอเหล่าฮุยสร้างขุนศึกที่เก่งกาจในประวัติศาสตร์จีนยุคใหม่หลายคนเช่นขุนศึกจูเต๋อต่อมาจะเป็นจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่ของฝ่ายคอมมิวนิสต์จอมพลเฮ่อหลงแห่งรัฐบาลคอมมิวนิสต์และบรรดาขุนศึกมุสลิมแซ่หม่าที่สร้างความลือลั่นในยุคขุนศึกดังนั้นแม้จะเป็นกลุ่มสายบู๊ที่ไร้อุดมการณ์อันสูงส่งแต่เกอเหล่าฮุยถือว่ามีคุณูปการอยู่ไม่น้อยเช่นกันนอกจากนี้ยังมีกลุ่มปัญญาชนและคนใต้ดินอีกจำนวนไม่น้อยในมณฑลต่างๆที่รวมตัวด้วยเป้าหมายเดียวกันแต่มีเพียงกลุ่มเดียวที่จะเป็นหัวหอกหลักของการเคลื่อนไหวนั่นก็คือถงหมิงฮุยหรือสมาคมสหพันธมิตรอันเป็นการรวมตัวของกลุ่มซินจงฮุยของซุนยัตเซนกับหัวซิงฮุยและกลุ่มกวงฟู่ฮุยหลังการพบปะกันของแกนนำที่ประเทศญี่ปุ่นในปี1905โดยมีซุนยัตเซนเป็นหัวหน้ากลุ่มสมาชิกล้วนแต่เป็นคนหนุ่มอายุไม่ต่ำกว่า17และไม่เกิน30ปีแต่บรรดาแกนนำล้วนแต่เป็นระดับมันสมองของการปฏิวัติและการสร้างชาติในการต่อมาเป้าหมายของถงเหมิงฮุยคือการขับไล่พวกต้าหลู่ฟื้นฟูแผ่นดินจีนสถาปนาสาธารณรัฐแบ่งปันที่ดินอย่างเท่าเทียมแม้จะยังมีอุดมการณ์กำจัดเชื้อชาติที่แตกต่างและสร้างรัฐจีนที่ชาวฮั่นเป็นใหญ่อีกครั้งแต่ถงเหมิงฮุยพัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปอีกคือการสถาปนาสาธารณรัฐและกระจายความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจต่อมาซุนยัตเซนยังเสนอลัทธิไตรราชหรือซานหมินจูอี้ซึ่งถือเป็นแนวคิดทางการเมืองที่เป็นระบบครั้งแรกของกลุ่มปฏิวัติ มีเป้าหมายสร้างประเทศชาติคือการปกครองของประชาชาติประชาสิทธิ์คือการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและประชาชีพคือความกินดีอยู่ดีของประชาชนประชาชาติหรือหมินจูจูอี้คือการปกครองโดยประชาชนมิใช่การปกครองโดยกลุ่มคนเป็นอิสระจากการครอบงำของจักรวรรดินิยมและสร้างชาติจีนที่มีความหลากหลายทางชนชาติมิใช่แค่ชาวฮั่นแต่ยังรวมถึงชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติและศาสนาซึ่งเป็นหลักที่ทำรงอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงที่ตระหนักว่าอาณาจักรชิงสร้างขึ้นบนความหลากหลายทางเชื้อชาติเช่นกันเพียงแต่ประชาชนต้าชิงไม่มีอำนาจปกครองตนเองเพราะอำนาจอยู่ในมือของคนกลุ่มเดียวประชาสิทธิ์หรือเหมินเฉียนจูอี้คือระบอบประชาธิปไตยตามระบบรัฐสภามีการตรวจสอบการทำงานขององค์กรที่ได้รับมอบอำนาจจากประชาชนคือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการอำนาจ3ฝ่ายนี้เป็นการแบ่งแยกตามระบอบประชาธิปไตยตะวันตกตามแนวคิดของมองเตสกิเออร์ผสมกับการจัดรูปแบบการบริหารแบบจีนหรือหยวนที่หมายถึงทบวงต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วจะมีการแบ่งออกเป็น5ฝ่ายหรืออู่หยวนประชาชีพหรือหมินเซิงจูอี้คือการเอาใจใส่สวัสดิภาพของประชาชนสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันในทางเศรษฐกิจการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากรัฐมีการจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรมเนียมถ่วงดุลระหว่างระบอบทุนนิยมและระบอบสังคมนิยมแนวคิดนี้จะเป็นรากฐานให้กับสาธารณรัฐจีนตราบจนถึงปัจจุบันและยังเผยแพร่ไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเมื่อมีกลุ่มที่เหนียวแน่นแล้วเป้าหมายต่อไปคือการกระจายแนวคิดให้กว้างไกลไปถึงมวลชนเพื่อวางรากฐานให้แกร่งกำจัดจุดอ่อนที่เป็นต้นเหตุแห่งความล้มเหลวในการลุกฮือครั้งแรกก่อนจะมาเป็นถงเหมิงหุ่ยนั้นมีการลุกฮือหลายครั้งแต่ละครั้งล้มเหลวเสียเป็นส่วนใหญ่ไม่เพียงบั่นทอนกำลังทรัพย์และขวัญกำลังใจแต่ยังทำให้คนหนุ่มอนาคตไกลต้องตายไปก่อนเวลาอันควรหลายคนเนื่องจากขาดการประสานงานที่ดีการสนับสนุนจากมวลชนและที่สำคัญคือขาดกองทัพที่มีประสิทธิภาพกว่าที่จะมาเป็นถงเหมิงหุ่ยขบวนการโค่นราชวงศ์ชิงหลายขบวนการคิดที่จะลุกฮือกันเองแม้จะมีเป้าหมายเดียวกันคือขับไล่พวกแมนจูฟื้นฟูการปกครองของชาวฮั่นแต่ก็ชูธงต่อต้านอย่างไร้เอกภาพไม่ต้องเอ่ยถึงแนวทางด้านยุทธศาสตร์และแผนการรบที่อ่อนด้อยเช่นการลุกฮือที่กวางโจวครั้งที่1โดยกลุ่มซินจงหุ่ยเมื่อปี1895โดยมีเป้าหมายที่จะยึดอำนาจในกวางโจวให้อยู่ในมือของฝ่ายปฏิวัติภายในคราวเดียวกำหนดก่อการในวันที่26ตุลาคมแต่แผนการรั่วไหลเสียก่อนทำให้ทางการต้าชิงกวาดจับพวกต่อต้านครั้งใหญ่ส่วนซุนยัตเซนกับหยางฉุยหยุนที่อยู่ในฮ่องกงแม้จะรอดจากเงื้อมือรัฐบาลชิงแต่รัฐบาลชิงกดดันรัฐบาลอังกฤษที่ฮ่องกงจนทั้งสองไม่อาจจะกบดานได้อีกต้องหลีภัยจากฮ่องกงไปประเทศต่างๆในปี1899ถึง1900ฐานซื่อถงหนึ่งในผู้ผลักดันการปฏิรูป100วันในรัชสมัยของพระเจ้ากวงซุยคิดจะใช้กำลังเข้าห้ำหั่นแทนโดยเป็นแกนนำก่อตั้งกลุ่มจื้อลี่จินฉีอี้หรือกองกำลังเอกราชปฏิวัติร่วมกับสหายร่วมอุดมการณ์คือทั้งไฉฉางแห่งสมาคมปลดปล่อยเท้าสตรีตั้งขึ้นเพื่อปลดปล่อยสตรีจากธรรมเนียมการรัดข้อเท้าอันล้าหลังและส่งเสริมสิทธิสตรีกลุ่มนี้มีการจัดตั้งทางการเมืองที่เป็นระบบถึงกับตั้งสภาผู้แทนราษฎรขึ้นอย่างลับโดยเคลื่อนไหวที่เจียงซีอันฮุยและหูหนานมีแผนการที่จะก่อรัฐประหารโค่นล้มพระนางซูสีไทเฮาปลดปล่อยพระเจ้ากวงซุยจากการถูกครอบงำแล้วเปลี่ยนประเทศเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญมีกำหนดก่อการพร้อมกันที่เมืองฮั่นหยางฮั่นโคมณฑลอันฮุยเจียงซีหูหนานในวันที่9เดือนสิงหาคมปี1900 การจะเคลื่อนไหวในระดับใหญ่ขนาดนี้จึงจำเป็นต้องใช้กองทัพที่มีทหารมืออาชีพเข้าร่วมด้วยฐานซื่อถงเห็นแววของขุนพลคนหนึ่งคิดว่าคงช่วยเหลือการปฏิวัติได้จึงเกลี้ยกล่อมขุนพลนั้นให้นำทัพเข้าร่วมการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองผู้นั้นมีชื่อว่าหยวนซื่อข่ายหยวนซื่อข่ายหารือเรื่องนี้กับฐานซื่อถงที่เทียนจินตกลงกันดิบดีว่าจะเคลื่อนไหวร่วมกันแต่พอหยวนซื่อข่ายกลับไปที่ปักกิ่งก็หักหลังขบวนการทันทีกราบทูลพระนางซูสีไทเฮาถึงแผนการดังกล่าวพนางจึงสั่งให้คุมตัวพระเจ้ากวงซี่ไว้แล้วดำเนินการกวาดล้างขบวนการปฏิวัติแกนนำทั้งฐานซื่อถงและทั้งไฉฉางถูกจับตัวไว้ได้ฐานซื่อถงนั้นมีโอกาสที่จะหนีไปยังญี่ปุ่นแต่เจ้าตัวไม่ยินยอมหนีกล่าวอย่างห้าวหาญว่าจะขอตายเพื่อเป็นมรณะสักขีให้ผู้คนลุกฮือผลักดันการปฏิวัติหลังจากนั้นเขาถูกประหารที่ประตูเสวียนหูในกรุงปักกิ่งระหว่างรอลงดาบปั่นศีรษะฐานซื่อถงร้องตะโกนขึ้นมาว่ามีใจคิดฆ่าโจรแต่ไร้กำลังพลิกฟ้าที่นี้ข้าจะถวายชีวาน่ายินดีปรีดาน่ายินดีปรีดาแต่ก่อนจะตายร้องขึ้นมาอีกว่าข้ามีหนึ่งคำจะกล่าวแต่ประธานการประหารไม่อนุญาตเพชฌฆาตจึงบั่นศีรษะของเขาสิ้นชีพไปกลายเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ว่าฐานซื่อถงต้องการจะกล่าวอะไรหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับหยวนซื่อข่ายตัวแปรสำคัญของการเมืองจีนในการต่อมาฝ่ายหยวนซื่อข่ายนั้นได้รับความดีความชอบจากการทรยศไปตามระเบียบและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หยวนซื่อข่ายจะหักหลังผู้อื่นเพียงเพื่อสนองความกระหายอำนาจของตัวเอง